Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І насправді дуже радію через те, що маємо вже вдруге в історії Радіо Марія архієпископа, нунція, представника Папи Римського в Україні Вісвальдаса Кутбокаса. Вітаю вас, екселенція, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, отче, дуже радий бути з вами.
Так, я також дуже радію, тому що теж вже протягом довгого часу хотів вас запросити в ефір на Радіо Марія. І насправді я так думаю, що багато у нас за цей час, особливо останні півтора року, понад 500 днів війни, у нас накопичилося, багато різних речей сталося у нас в Україні. Що ж, давайте розпочнемо з такого першого питання, таке особисте питання. Екселенція, ви були призначені нунцієм, тобто послом Ватикану, представником Папи в Україні, трішки менше, ніж півроку до початку війни. Чи коли ви отримали це призначення, ви очікували, що так опинитеся просто в епіцентрі подій, що от, власне, Україна стане на перших шпальтах газет, що Папа буде кожного разу згадувати Україну, молитися. От, чи ви могли це передбачити?
Я особисто не передбачав такої війни. Війна вже йшла. Але коли я приїхав в Київ 7 вересня 21-го року, я почав готуватися.
Сьогодні маємо 12-го.
Так, це 2 роки, 5 днів моєї присутності тут в Києві. І я почав готуватися теж надвідати наших католіків в Донецькій, Луганській на Різдво 21-го року. Але вже було чути і від священників наших в Донецькій, Луганській, що вже ситуація не була легка. Теж влада мені говорила, що треба почекати, тому що ситуація була дуже напружена. І тому вже було видно, що щось готується. Різні посли інших країн в Україні, деякі з них, теж вони говорили і вчора, один з них, що вони бачили, що така повномасштабна війна, вона готувалася, тому що вони були тут. Я коли приїхав, то спочатку треба було познайомитися з ситуацією, але познайомитися – це означає теж почути атмосферу. Це найважливіше. Але перед тим – ні, я такої війни не очікував.
А врешті так і не вдалося, ані Луганськ, ані Донецьк?
Так і не вдалося. І потім я сподівався, що це зможемо зробити на Пасху, але Пасха потім була дуже складна.
То вже почалася війна на Пасху. Отже, екселенція, так розпочалося ваше перше таке служіння, як нунція, буквально з війни. Скажіть буквально, розкажіть нам про перший день війни. От як вона для вас почалася? Маю на увазі широкомасштабну агресію 24 лютого. Ви так само прокинулися, як цілий Київ, вся Україна від вибухів. Ваше відчуття?
Ви знаєте, в нунціатурі у нас є 3 сестри, монахині, греко-католички. І їхня настоятельниця, вона приїхала перед початком повномасштабної війни, тому що вже можна було чути, що така війна почнеться. І вже вона була тут. І теж мої особисті друзі теж мені говорили, що вже готується. І 23 лютого я вже чув, що це почнеться 24-го. І я пам'ятаю, що пізно вечором 23 лютого я ще посилав у Ватикан особисті рапорти, тому що я вже боявся, що зранку 24 лютого я вже не зможу їх послати. І я прокинувся 24 лютого, я пам'ятаю, о 3:50, тому що я думав, що все почнеться о 4:00. Це почалося трошки пізніше я був в офісі. Я зустрів початок повномасштабної війни в офісі.
Угу. От одразу маю таке запитання. От ви очікували, що о 4-й почнеться, а вже приходили якісь інструкції від папи, не знаю, що о 4-й. Чи було якесь певне попередження?
Я просто подумав, що 4-та година така важка, тому що ніч ще не закінчилася. І люди, що не спали, вони засипають. Я просто так, по логіці. Не було ніяких інструкцій.
А таке внутрішнє відчуття?
Моя особиста логіка так підказувала.
І 24-го ви одразу зателефонували папі. От як ви його повідомили? Як це було? От перше спілкування після початку війни з папою.
Ви знаєте, з папою особисто такого телефонного контакту ми не маємо. То телефонні контакти були з кардиналом Пароліном, державним секретарем, з його помічниками.
Для наших слухачів, ну так можна порівняти, от державний секретар Ватикану – це прем'єр-міністр.
Більш-менш можна говорити так. І не було багато часу, щоб спілкуватись, тому що теж треба було... Були деякі люди, що прийшли в носатуру, щоб бути... Тому що було трошки більше гарантій для їхньої ситуації. І теж треба було готуватися технічно, тому що я був впевнений, що Київ буде окупований або вже вечором 24-го, або 25-го, 6-го, то технічно хотілося приготуватися для окупації, як і документацію, всі технічні справи, коли не буде світла, коли не буде води. І це було багато праці, бо такої технічної. І не тільки 24 лютого, але і багато днів після цього ми не мали часу ні для нічого. І я пам'ятаю, що були дні, що я зранку почав писати смс-ку кардиналу Пароліну і закінчив смс-ку в 11 годину вечора, тому що протягом дня не було можливості писати.
А одразу таке запитання. От багато послів іноземних держав в Україні ще за тиждень, за два перед початком війни почали виїжджати. Коли розпочалася війна, наскільки я розумію, два посольства залишилися. Навіть, вірніше, два посла залишилися. Це посол Ватикану в Україні і також представник Польщі. Це було ваше особисте рішення залишитися в Україні, чи це рішення Ватикану, Папи? От як це було?
У нас було не тільки два, було три посли, теж посол Таджикистану.
Ага.
Тільки про це публічно не говорив, тому що просто він тихо був спочатку. Ми самі дізналися пізніше, ага, що він був з нами. Але присутність апостольського нунція в країні теж в час війни – це щось звичайне. То тут нема питань, щоб евакуюватися. Якщо були б якісь там питання, якісь там аспекти, щоб було б... Була загроза вже дуже така ясна для носатури, для нашої праці тут, тоді може бути, щоб я б запитував у Ватикані, чи мені даєте дозвіл для евакуації. Але просто так, це така традиція, що апостольський нунцій, він завжди залишається в столиці. І теж я особисто мав таку думку, що якщо я поїду, наприклад, в Львову, потім, коли Київ буде під окупацією, вже я вже не зможу повернутись. А якщо я залишусь тут, то буде можливість подивитись, чи зможу я працювати під окупацією. Якщо зможу, добре, туди можна займатися гуманітарними речами і дивитись, чи має сенс залишитись під окупацією, і скільки має сенс. Я вже почав писати рапорти, тому що рапорт в Рим недостатньо писати, що відбувається, інформація, тому що інформацію вони мають. Є журналісти, все читають. Але треба щось пропонувати. І я думав перші дні, що я можу пропонувати, але потім вже я побачив, що не було вже такої потреби евакуації. Але я думав, скільки політично має сенсу залишитись в столиці під окупацією. І це було таке питання, про яке я постійно думав. І думав, що якщо зможу, якщо окупаційна влада потім буде поважати нашу працю, то я можу залишитись в Києві. Якщо ні, то це не мало би сенсу.
А чому ви думали, що Київ буде взяти? Це от ваша особиста така аналітика, або ну якось Ватикан також от підказував от всі ці дікастерії, які слідкують за політичними подіями?
Ви знаєте, я почав моє дипломатичне служіння з Ливану. В Бейруті я був в 2004 по 2007 рік. Я приїхав в Ліван, де туди не було повномасштабної війни, і я бачив багато блокпостів. Блокпости – це щось тепер звичайне для нас в Україні, але я там бачив, що це має великий сенс, тому що цей контроль на ситуації. Тут, в Україні, я не бачив ніякого такого підготування для війни. Тому, коли повномасштабна атака вона почалася, я по моєї логіці, я бачив, що нема достатньої підготовки, підготування, і тому я не очікував, що Київ зможе бути захищеним.
Добре, зрозуміло. Давайте наступна річ. Теж от ми знаємо, що в перший день, коли розпочалася війна, здається, от буквально 24-го, папа пішки пішов до російського посольства в Ватикані для того, щоб розмовляти з російським послом. Потім далі наступні кроки були, папа почав просити про молитву за Україну. І також 25 березня Росія, Україна були віддані під покров Богородиці, були посвячені на Непорочному серці Марії. От, власне, ці ініціативи от папи, от підтримати Україну, це його власні ініціативи, або от якось те, що наші українські єпископи, церкви в Україні підказували папи, ну, якісь певні кроки.
Ця ініціатива піти до посольства Росії при Святому Престолі, це ну, особиста ініціатива папи. Так, він знав, що повномасштабна війна почалася, але потім рішення приймав він сам особисто. Потім посвячення і України, і Росії непорочному серцю Преснодеви Марії. Тут я впевнений, що великий вплив мали єпископи,
наші України, тут в Україні, так.
І монахи, і монахини, тому що були листи від єпископів, і особистих єпископів, і від конференції єпископів. І потім є асоціація вищих настоятелів римокатоліків, і греко-католіків, і чоловічих, і жіночих згромаджень, і вони разом теж звернулись до папи з такою пропозицією. І я впевнений, що папа прийняв такі пропозиції єпископів і монахів, монахин України. І теж тут тепер ми розмовляємо в Радіо Марія. Я впевнений, що цей факт, що Київ не був окупований, я вдячен і Преснодіви Марії, і молитви, і то, що не тільки папа, коли папа молиться, він закликає всіх молитися, не тільки католиків, теж всіх небайдужних людей. І я особисто впевнений, що це перша наша зброя. Молитва. Тому і посвячення і України, і Росії непорочному серцю Преснодіви Марії, я думаю, що це найважливіша зброя. Так, вся інша зброя, вона дуже важлива для захисту, але на першому місці це молитва.
Насправді, ми так думаю, що Україна вдячна папі за цей жест. Я пам'ятаю тоді, от коли війна почалася, це було дуже важливо. От чути слова підтримки папи, його молитву, цей акт віддання. Ми теж на Радіо Марія, пам'ятаю, робили велику трансляцію. А потім, ну, теж так хронологічно я згадую ці події початку війни, теж стосунки України з Ватиканом сталися перші, здається, один з перших таких прикрих інцидентів, коли, ну, теж, коли була хресна дорога, коли у Колізеї поставили разом нести цей хрест, не пам'ятають, яка станція, 13-та або 12-та, українкою і росіянкою. Тоді я пам'ятаю теж, ну, багато людей обурилося у нас в Україні, ну, як так, от разом агресор і жертва. Ну, от, власне, екселенція, от, як, наскільки ви, от, знаєте, як приймалося це рішення? Чому так вирішили, ну, зробити цей жест, да, який потім, ну, в Україні багато кого обурив?
Так, ми тут в Україні, я теж в Україні, і то, що ми бачимо, це не тільки ми, то, що ми бачимо очами, це теж атмосфера, і це теж то, що ми читаємо, то, що ми чуємо від Росії. І тому можна казати, що прийняття ситуації тут і розуміння ситуації, воно відрізняється від розуміння ситуації
в Україні, більш близько в інших країнах. Відчували, так.
Це я бачу теж в Литві і в Польщі. Теж Польща, Литва, вони підтримують Україну дуже сильно. Але розуміння ситуації, воно відрізняється. І тому, я думаю, тут це теж для нас важливо зрозуміти їх. Тому що, якщо ми тут, ми не розуміємо деякі аспекти, це дуже легко засуджувати, але ми тут, ми церква. І я, коли розмовляю з подружжями, я говорю, якщо ми хочемо, якщо чоловік з дружиною в родині хочуть знайти помилки, один в одному, помилки можна знайти завжди, зранку до вечора. Але з любов'ю ті самі слова, ті самі діяння, вже їх розуміємо по-інакшому, з любов'ю. То тут я хочу сказати, нам тут нелегко, тому що ми в епіцентрі війни. Я особисто вдячний Господу, що я тут, тому що епіцентр війни – це означає багато-багато страждань, багато жертв, багато поранень. Але це теж благодать Господня, тому що це буття разом зі страждаючими. Тому я вдячний Господу. Але я думаю, мені особисто і нам всім в Україні потрібно мати багато розуміння і любові теж в наших відносинах і з іншими країнами, яким не все так ясно, як нам тут.
Давайте для наших слухачів зараз нагадаю, що в ефірі Радіо Марія маємо програму «Відкрите питання». Разом з нами тут в нашій студії в Києві знаходиться нунцій, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальдес Кульбокас. І ми, коли перед програмою, ну так от переписувалися, теж обговорювали більш-менш питання. Ну, до речі, все вже пішло не так, але я повернуся до тих питань. Теж от загальна така тема, от яку ми обговорювали, ну, два таких найголовніших питання. Чи папа розуміє Україну? Це перше питання. І друге питання, чи ми, як Україна, розуміємо папу? Ну, от ми вже трішки вийшли на цю тему, що теж важливо це зрозуміти. І, екселенцію, ну, давайте наступне питання. Тоді якраз одразу після того, як відбулися ці події, от пов'язані з посвяченням України, Росії, серця Марії, потім, ну, ця хресна дорога в Колізеї, теж дуже багато звучало в нас в Україні від церкви, також від державних діячів, ми запрошуємо папу. Здається, навіть наш президент кілька разів спілкувався з Святішим Отцем.
Мав телефонні розмови і потім візит до папи в травні місяці.
Так, і кожного разу практично звучало, ми чекаємо Святішого Отця тут в Україні. І, ну, ми зараз бачимо, папа їде в Монголію, папа їде у Францію, в Ніццу, здається, і в Україні папи немає. Чому?
Про це ми спілкувалися з папою в червні місяці минулого року. Це завжди особисте вирішення папи стосовно візитів в країни. Але то, що я знаю, що деяким відвідувачам папа, що він говорив стосовно можливого візиту в Україну, він має таке питання, дуже важливе питання, чи він зможе продовжувати гуманітарні ініціативи, такі як звернення до Росії стосовно військово і не тільки військовополонених, є багато громадян і депортованих дітей. Чи зможе він продовжувати такі звернення, якщо приїде в Україну? Я думаю, що ці дві речі, вони не протилежні одна одній, але папа Франциск має це питання в своїй голові. І то, що він говорить, що він в молитві очікує від Господа теж розуміння, знака, коли приїхати в Україну. І тут я впевнений, що для нас набагато легше говорити, що папа мусить приїхати в Україну. Але ми не папа, тому що ми не маємо цієї відповідальності. Я маю відповідальність нунція, апостольського нунція, співпрацівника папи. Але тільки він в своїй голові має відповідальність і для України, і для Росії, стосовно Росії і всього світу. І нам складно знати, які думки у нього в голові. І тут потрібна теж наша молитва за Святішого Отця.
Угу. Ще одне питання щодо візиту папи до України. Дається, одного разу папа, відповідаючи також на це питання, казав, ну, зараз не процитую, але більш-менш сенс є такий, що він хоче, от якщо хоче поїхати в Україну, має також от відвідати Росію. Як це пов'язано? От відвідини України і відвідини Росії. От як це зрозуміти для нас? Є агресор, є жертва, і от
так, я пам'ятаю, деякі рази папа Франциск про це говорив. Після цього я ще не мав можливості з папою особисто поговорити, тому і не можу коментувати. Я маю мої думки, мої пропозиції для папи. Але одне є те, що можна написати, але потім потрібно зустрітись особисто, щоб почути, яка думка є, почути атмосферу, розуміння, що має папа Франциск, щоб бути в діалогі і поспілкуватися, і подумати разом. Але для мене це зрозуміло, що, ну, папа, він хоче, щоб війна закінчилася. І тут він думає, що поїздка в Москву може чим допомогти. І в одному інтерв'ю журналіст запитав у папи Франциска, що, може бути, це забагато, це тільки чудом він може поїхати в Москву. Але папа дав таку відповідь. Для Господа все можливо. І тут тепер, коли ми спілкуємось очі, я даю відповіді то, що я можу, тому що в деяких питаннях я не можу говорити про все для радіо, тому що це моя праця. Спочатку потрібно, щоб я це або написав, або сказав особисто, або зовсім не про це не говорило публічно. Але тут я стосуюсь, я користуюсь цією нагодою, що ми спілкуємося з вами, отче, і з слухачами Радіо Марія, щоб всі ми в молитві тримали не тільки папу, всю церкву, щоб церква, і не тільки католицька церква, тому що є багато християнських церков і в Україні, і в світі. І для мене це трагедія, що ми церкви не можемо працювати, почати з молитви разом для миру. І теж за папу Франциска, щоб теж Дух Святий допоміг йому постійно і такі вирішення приймати, і стосовно візиту до України, і по іншим питанням.
Ще одне запитання. Ну, я не знаю, наскільки ви можете відповісти на це. Це от ви, коли пишете звіти, аналітику, рапорти, от не знаю, як правильно називається, для Ватикану, для Святішого Отця, от, напевно, даєте якісь поради. От що можна було би зробити? Чи ви писали, Святіший Отець, маєте бути в Україні?
Тут я вам дам один дуже конкретний приклад. Ви пам'ятаєте Маріуполь? Пам'ятаєте середину травня, не тільки середину, коли вже Азовсталь, захисники Азовсталя були в дуже складної ситуації, і вже ми мали відповідь від папи Франциска, що він... Тому що була така гіпотеза, що може бути, що Туреччина з допомогою Китаю там поможуть стосовно евакуації захисників Азовсталю. І по одній гіпотезі було потрібно, щоб папа Франциск як моральний гарант був присутнім фізично в Маріуполі в травні 22-го року. І ми мали відповідь від папи Франциска. Я запитав у нього, чи ви зможете приїхати в Маріуполь конкретно. Через 20 годин я мав відповідь «так». Якщо така гіпотеза буде реалізована, я буду в Маріуполі. Тому вже для мене психологічно папа вже мав це вирішення приїхати в Україну. Потім ця гіпотеза не мала реалізації. І в різних моментах ми спілкувалися і письменно, і потім в червні з папою. Це не буде коректно, щоб я публічно говорив то, що я пишу або говорю, і тут залишу.
Але папа був готовий їхати в Маріуполь.
Так.
А потім це чи не сталося через Росію?
Тому що не була отримана така можливість евакуації. Ви пам'ятаєте, що потім всі захисники Азовсталю
потрапили в полон. Так, отже, так, я насправді пригадую, що папа навіть у цих недільних своїх посланнях під час молитви «Ангел Господнін» теж згадував Маріуполь, називаючи його читаді «Місто Марії». «Місто Марії», то, здається, раз чи два, власне, дуже чітко це звучало, тобто папа був обізнаний в цій ситуації. Ще одна ситуація, хочу пригадати, і в зв'язку з цим маю таке запитання, яке теж зворушило Україну, ну, такому не дуже позитивному сенсі. Теж, ну, я для наших слухачів теж хочу сказати, що, ну, насправді, я люблю мою церкву, католицьку церкву, і я хочу захищати церкву так, як вона є, і тому теж всіх наших слухачів от прошу молитися за папу, за Ватикан, за таке розпізнання, от щоб насправді цей Дух Святий от діяв повністю. І запитання моє є таким, під час одного ангелуса, і здається, це було весною 22-го або літом, після того, як в Росії був підірваний автомобіль, ну, такого з дочкою одіозного.
Це серпень
одіозного філософа, ідеолога руського міра, такого пана Дугіна. Ну, філософа також вважається, але ну, який пропагує цей руський мір, і теж була підірвана його донька. І Святіший Отець теж, не називаючи імені, здається, але пригадав. Я не знаю, чи папа особисто знав цю дівчину, здається, Дар'я звали, але от...
Я пам'ятаю, що папа про це говорив наступний день після підірвання. Я пам'ятаю, що я хотів про це написати, але коли пишу рапорти, мені потрібно мати трошки більше розуміння. Тому що я не думав, що він буде згадувати про це в час молитви Ангелус. Тому тут було ясно, що інформація, яку мав папа, вона була дуже така частична. Напевно, італійські газети щось написали зранку. І тут я впевнений, що не було достатньо інформації там, підготування. І тут папа, тут вже ми чуємо особистість папи. Він не думає про політику, тому що я так думаю, він почув, що хтось був взорваний. Ну, для нього це людина. Це пастир, це як священник, як єпископ. Для нього це життя. Для нас ми всі знали. А для нього перша думка була це життя. А кожне життя треба захищати.
Ну теж я тоді вперше почув, що є така от Дар'я Дугіна. До цього моменту навіть, як говорять у нас в Україні, зеленого поняття не мав про існування цієї дівчини.
Але для нас це набагато легше зрозуміти.
Добре, і врешті отець. Але також ми протягом цього часу, от 500, я вже не пам'ятаю, але півтори роки війни, понад 500 днів, 550 чимось вже звикли до цього, і ми теж постійно бачимо, от щонеділі папа також говорить, моліться за Україну, називає Україну земля мучеників, страждаючою землю. Бачили, думаю, що всі ці фото папи з прапором із Бучі, папа буквально цілує.
Дружинами захисників
Маріуполя.
Відвідання дітей і в лікарні Бамбінджезу в Римі, і зустрічі із дружинами дипломатів України в світі. Так.
От я в цьому контексті от інше питання. От чому в Україні, це є наша реакція, да, от ми з одного боку бачимо папу, який підтримує українців, і сприймаємо це як належне, да? І моментально, якась річ, яка от виходить за якісь певні межі, да, і одразу починається критика. От чи Україна розуміє от функцію, місію папи Римського, от апостола Петра сьогоднішнього часу?
Я згадую, що минулому році я зустрічався з моїми друзями в Франції. Для мене це було так складно, що мене не розуміли, і я їх не розумів. Але і вони мене засуджували, мої друзі. Тому що вони думали, що я засильно, забагато критично думаю про цю агресію, про Росію.
Стали бандерівцем в Україні.
І тому мій особистий досвід, що теж для нас це важливо зрозуміти теж наших друзів, не тільки папу, всіх. Тому що вони не живуть в нашій ситуації. І то, що для нас зрозуміло, для нас це ясно. Отже, ви розумієте російську, ви знаєте, про що говорять в Росії, яка ідеологія огрунтовує цю війну. Ми все розуміємо. І ми думаємо, що теж для всіх це ясно, але це не ясно. І це дуже складно все це об'яснювати, тому що це книги, може бути книги. Ми тут живемо. Зранку до вечора і по ночам літають дрони або ракети. для наших друзів це складніше. І тому я не думаю, що в такій ситуації ми можемо сподіватися, що розуміння ситуації буде таке саме тут і зовні України. Це неможливо. І тут, так, ми очікуємо, що буде більше співчуття і більше зрозуміння зовні. Але я думаю теж про себе. Я коли пишу моїм керівникам в державний секретаріат, я теж знаю, що потрібно подумати і в молитві, які слова і який час найкраще, щоб мій меседж, щоб мої розуміння були прийняті. Тому що теж відрізняються ситуації, відрізняються слова, відрізняється тон, яким можна говорити. Тому що ми говоримо не стінам, ми говоримо живим людям, які мають свою ментальність. І тут нам потрібно всім мати благодать Божу, щоб і нас зрозуміли, і ми зрозуміли.
До речі, от про Ватикан часом говорять, що є проросійське лобі. От є так зване проросійське лобі, яке підтримує Путіна, Росію от у Ватикані. Чи це якась така конспірологічна теорія?
Ватикан, ви знаєте, він є на території Італії. Це в центрі Рима. Атмосфера, яка є в Італії, це дуже атмосфера любові стосовно любові, стосовно Росії. Тому що для італійської культури теж російська культура, вона та дуже, дуже приємлива, можна казати. Я особисто не думаю, що є якісь там лоби. Я думаю, що це більш стосується такої ментальності. Тому що теж деякі співпрацівники Ватикані, вони італійці або таких культур. І коли хтось говорить про російську позицію, ну теж тут зовсім некоректно так говорити, тому що Росія що робить тепер? Вона атакує Україну, вона вбиває. Чи папа вбиває? Папа він хоче рятувати. І дітей, і полонених, і всіх. Росія тепер атакує і інфраструктуру, і Одесу, і волонтерів. Чи папа атакує? Папа, він допомагає. І особисто, і через кардинала Краєвського, і через лікарню Бамбінджезу. І є різні гуманітарні ініціативи кардинала Зупі. Тому не маємо можливості говорити про російськість, тому що це дуже відрізнені речі.
До речі, давайте одразу знімемо це питання. От буквально на днях була така заява, інтерв'ю радник президента України Михайло Подоляк. Теж говорячи про Ватикан, сказав, що Путін, Росія вкладає свої гроші в ватиканські банки. Отець, ну, є гроші Путіна там десь там у Ватикані?
Вже я читав, вже 9 вересня, тому що радник Офісу Президента, він говорив про це 8 вересня. І наступний день, 9 вересня, був комунікат Ватиканського банку, Інституту per le opere di religione, що це неправда, що це фейк-ньюс, можна казати, і що це неможливо, тому що по уставу Ватиканського банку держави не можуть відкривати депозити і не мати кредити з Ватиканським банком. Тільки люди і організації, які є частиною Святого Престолу або католицької церкви. І плюс Ватиканський банк, він постійно перевіряється міжнародними організаціями, такими як Моніваль, стосовно боротьби проти тероризму. Тому немає можливості.
Тобто грошей Росії, Путіна...
І немає, і не може бути.
Дуже добре. Дуже добре. Радію через це, насправді. І давайте ще одне питання. Я запитував своїх друзів, я казав, що у нас буде представник Ватикану, посол Ватикану в Україні. Яке найважливіше запитання? Ви знаєте, от мої друзі переважно так співпали їхні думки. Це запитання, ми як українці, насправді, маємо таке чекання, очікування, папа має вийти, анафема Росії, проклясти, зробити екзорцизм. Я так умовно це говорю. Питання, чому папа, здається, за цей час особисто жодного разу так дуже конкретно не сказав, що Росія – це агресія, і це зло, яке вона зробила. Певні заяви були, але відкрито, цього чітко сказано, здається, не було.
В одному інтерв'ю, який папа Франциск дав газети «Америка», це газета єзуїтів Сполучених Штатів, в листопаді місяці минулого року журналіст задав це питання, і відповідь папи Франциска була така, що це дуже ясно, хто є, хто нападає на Україну, він так сказав, хто нападає на це Росія. Але про це всі розуміють. І він так сказав, що немає потреби, щоб він кожний раз повторював ім'я і прізвище агресора. І він думає, що достатньо, що вже так всі розуміють. І що його місія бути ясним, про кого він говорить, і це ясно, що він осуджує агресію. І тут він закінчив свою відповідь, але тут, я думаю, що це теж така позиція папи Франциска, більш показувати, ні висказувати засудження, а показувати милосердя. Кожен папа може відрізнятися один від одного. Отче, ви не знаєте, що б ви робили, якщо мали таку відповідальність, ні я.
Давайте хіба таке останнє запитання про всі ці стосунки. Остання ситуація, коли папа звертався до російської молоді, теж виник такий великий скандал у нас в Україні. Я думаю, що вже багато було пояснень, і папа особисто говорив, коли був в літаку з журналістами, здається, там все зрозуміло, але давайте для наших слухачів ще раз проговоримо, що ці слова папи про Петра І, Катерину ІІ, не були такою підтримкою імперіалізму. Давайте проговоримо ще раз для наших слухачів, хто не чув, так?
Так, і як ви згадали, отче, в літакі, повертаючись з Монголії, папа Франциск дуже чітко казав, що він не мав цього наміру дати говорити, ні дати приклади імперіалізму, колоніалізму, як Петр І або Екатерина ІІ. І він іншими словами, але він сказав, що ці приклади, вони не були такими продуманими, то папа ясно сказав, можна було зрозуміти, що він би не повторював таких прикладів, але його інтенція, його намір був говорити про те, що позитивне є в російській культурі. І тут, я думаю, коли ми розуміємо такий намір папи, все зрозуміло, тому що є позитивні аспекти. І потрібно, щоб теж католики Росії працювали над тим, що гарно вони мають, а не імперіалізм або колоніалізм.
До речі, маю таке запитання про католиків Росії, адже для наших слухачів теж можу сказати, що архієпископ Вісфальдос теж 4 роки, здається, ви працювали в Росії.
2 роки, 9 місяців.
Я це трішки збільшив цей час. Отже, майже 3 роки працювали в Росії, знаєте, церкву в Росії. Отже, не знаю, наскільки це можна говорити зараз також, як ці католики в Росії зараз переживають цю війну, тому що я чую різну інформацію, чую ті про тих, які не підтримують, але чую про тих, які двома руками за цю війну.
Так, я теж про це чув багато разів, і це теж для мене складно зрозуміти. Мої особисті друзі, коли вони пишуть, вони, я впевнений, що вони бояться говорити про такі речі. Вони тільки говорять про загальні питання, молитву або щось таке. Є священники і є єпископи, католики в Росії, які присилають фінансову гуманітарну допомогу в Україну.
Вони особисто. На Донбас?
В Україну. Через нунціатуру.
Цю неокуповану частину я маю на увазі.
Так, через нунціатуру. І так, так. І вони без слів показують, що вони підтримують Україну. Без слів. Вони просто присилають гроші і говорять, це для України. Це єпископи і священники.
Я теж хотів би, екселенція, трішки про такий вже досвід, поговорити про досвід церкви тут у нас в Україні. Маємо католицьку церкву, 2 обряди, римо-католики, є греко-католики. Да, на вашу думку, ви зустрічаєтеся з усіма єпископами, вірними, священниками, бачите також, як проявила себе церква католицька тут у нас в Україні? Ще в час війни маю на увазі.
Я вам дам один, є багато прикладів. Є греко-католицький приход в Херсоні. Я спілкувався і по телефону з настоятелем, і теж чув його інтерв'ю, де він говорить, що приход, він був набагато менше перед повномасштабної війни. Тепер він в 3 рази більше. Ми знаємо, що в Херсоні тепер залишилось набагато менше людей, тому що там ситуація дуже складна. Але віруючих там є більше. Тому що священники, вони залишились з людьми. І ми маємо багато прикладів. І в Бердянські священники, що потрапили в полон, греко-католики, і римо-католики, і греко-католики, і монахи, монахини. Маємо приклади тих, що залишили з людьми. І тепер люди, вони бачать, що це приклад і любви, і мужності. А тут, в неокупованих територіях, я теж особисто знаю багато приходів і єпархії, і дисезі, що постійно вони їздять в Миколаїв, в Ізюм, Харківський регіон, або в Херсон, щоб возити гуманітарну допомогу. І в Західної України більше праці є про прийняття біженців. Тому я особисто дуже радий тим, як і греко-католицька церква в Україні, і римо-католицька церква, як вони працюють з людьми і з віруючими в час війни, тому що це теж для мене великий приклад.
Я, до речі, хотів запитати про цих от двох священників греко-католицьких, які опинилися в полоні.
Отець Іван, отець Богдан, редемптористи.
Ведеться праця от нунціатури Ватикану про визволення.
Вже декілька разів Святий Престол звертався до Російської Федерації стосовно наших священників. Поки що не маємо результатів. А це вже скільки? Це вони потрапили в полон 16 листопада.
То вже рік буде.
Майже рік. І є багато гуманітарних питань, де є багато праці, але нема або майже нема результату. Ми говорили про Маріуполь, що папа був готовий приїхати. В березні місяці минулого року була ідея нашого єпископа, помічника в Запоріжжі,
Я не собі
поїхати в Маріуполь. Ми побачили, що це буде забагато складно. Туди я мав поїхати разом з одним православним єпископом, УПЦ, єпископом Йоной, як представники папи, і це я мав дозвіл папи Франциска, щоб як представник папи Франциска, а він як представник патріарха Кирила. Для того, щоб було легше доїхати до Маріуполя, евакуювати людей і повезти і їжу, і воду, тому що вони там і води не мали. І ми не отримали дозволу.
Дозволу від Росії?
Так. Не таким чином. Тому було багато гуманітарних ініціатив, деяких результати були, я не знаю точно, які, тому що ми знаємо, що папа, він декілька разів звертався до Російської Федерації стосовно полонених. Я точно не знаю, як ці процеси відбувалися, тому що це відпрацюється в Ватикані. Але потім з коментарів папи я зрозумів, що він думає, що якийсь там вплив мав в обмінах або в звільненні полонених. Я точно не знаю, а може бути і він не знає, наскільки відсотків цей вплив був ефективний. Але є багато таких гуманітарних ініціатив стосовно дітей і полонених, що праці було багато, але результатів ноль.
Але є ці наші полонені, які вийшли на свободу завдяки також втручанню папи, особисто Ватикану.
Так здається.
Ну, дякуємо Богові за це, що папа теж намагається допомогти. Екселенція, ну, також хіба запитання про стосунки з православною церквою. У нас в Україні теж бачимо цю ситуацію з Українською православною церквою, ПЦУ, з Лаврою і так далі. Як Ватикан зараз дивляться на цю ситуацію, коли такі великі переміни відбуваються?
Більше така праця вже дипломатична, тому що тут то, про що ми говоримо і з друзями або з моїми керівниками Ватикани, про все я не можу тут публічно говорити, тому що це таке питання, воно складне, тому що з одного боку всі віруючі християни, як ми віримо в католицьку церкву, вони є частиною тіла Христова. Вони мають свою гідність. І є політичні аспекти, де держава, вона має відповідальність для людей, для захисту держави. Тут є два аспекти.
Дякую. Що ж, давайте останнє запитання. Навіть не стільки запитання, а тут же така ваша порада. Для наших слухачів теж хочу пояснити, чому я насправді хотів, щоб архієпископ апостольський нунцій був у нас тут в ефірі Радіо Марія, тому що теж я насправді бачив дуже багато коментарів і у нас на Фейсбуці Радіо Марія, і загалом в інтернеті. Дуже багато такого негативу. Мене це, так особисто говорю, так дуже доторкнуло. в такому негативному сенсі. І теж, ну, я собі думав, ну, от наша місія також, от як Радіо Марія, от в чому є? Є в тому, щоб допомогти людям, допомогти не зневіритися, допомогти не увійти в депресію, мати надію, мати довіру також, довіру до церкви. Я так подумав, що, ну, що ж, треба от покликати, попросити архієпископа Нунція тут на Радіо Марія, щоб, ну, якісь питання дати, наскільки це можливо зараз, да? І теж я бачив ці коментарі, ну, я маю надію, що це тільки емоції такі були, що хтось писав, ну, мені соромно через те, що я католик, я теж там не буду приходити до католицької церкви. Отже, екселенці, от ваші слова до цих людей, які десь там засумнівалися, втратили любов, надію, віру, думаю, що це є важливо. Така підтримка, от з вашого боку.
Знаєте, і таких реакцій я теж отримав так багато, що в цьому році вже менше. Але в минулому році, я думаю, 25-30% всього часу було посвячено для отримання таких реакцій. То я не міг нічого працювати, робити, але тільки чути, читати, отримати дзвонки, візити з такими реакціями. Це зрозуміло, тому що ми тут чуємо ситуацію, ми знаємо, ми іноді знаємо набагато краще ситуацію, і ми хочемо передати, щоб було ясно всім. Але перше це є молитва. Я повторююсь. Це молитвою, що ми розуміємо, як передати. Тому що недостатньо передати правду і нашим друзям, і нашим колегам, і нашим керівникам. Тому що ця правда мусить говорити відкрити. І розум, і серце. Тому теж я закликаю всіх наших слухачів Радіо Марія. Коли ми говоримо, завжди потрібно говорити з молитвою. І теж я хочу теж згадати, що Папа Франциск, він знає, що кожен день в Україні всі католики, і греко-католики, і римо-католики молиться розарій за мир о 8 години. Римо-католики через Радіо Марія, греко-католики телебачення. І він теж, я отримав теж відповідь від папи, що він дуже радий, що є така єдність молитви. І я впевнений, що тільки молитва нам дає зрозуміння, як реагувати на все. Тому що я теж в нелегкій ситуації. Я більш хотів, коли є люди, я хочу з ними поспілкуватися, коли є реакції. І разом подумати, тому що одне критикувати, засуджувати. А тут це не наша місія засуджувати. Ми, християни, наша місія не засуджувати, а знайти спосіб, як наше зрозуміння передати. Як передати Євангеліє. Ми не передаємо Євангеліє не стінам, а людям. Тому потрібно і мені зрозуміти, як це передати. То це великий виклик і для мене, я думаю, і для кожного українця.
Дякую. Отже, дякую всім нашим слухачам. Дякую також апостольському нунцію, архієпископу Вісвальдосу Курвокосу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую всім!